Bukod po kay Marga at kay Nauki na nag-setup ng aming, well, Kumu, wala pong kinalaman ng mga boss namin sa podcast na ito.
Ito po'y puro at ang isip lamang.
Parang horror, ha?
Yes. Welcome to the show,
matapos
guys.
Matapos ang napakaraming delays. Hello po, welcome to Laughler Talk, ang podcast ng katatawanan na kahit papano'y may kabuluhan. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And I'm Tristan.
Michael, yung bisita natin.
Yes, at kasama po natin ng aming creative director ng Laughler, si Sir Emil Mercado. Hello, sir.
Yay!
Hello. Gandang gabi sa inyo. Good evening sa mga nanonood niyan.
Sa mga kamag-anak mo na nanonood.
Oo.
From as far as behind the door.
Meeting para kanina lang sa sir. Meeting daw muna, di ba?
Oh, meeting muna, meeting.
Meeting. Prayer meeting. So welcome po. Ito po ang aming 25th episode overall.
Okay, yeah, Michael, go. Yeah.
Okay.
Thank you, Amy Moko, for the VG. Anyway, go Michael, sorry.
Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa init. Itotodo po natin ang heat. Ang heat. Mm-hmm. Episode na to. Una-una, Tristan, tayo
sa inyo. Sabay punas ng pawis eh.
Mm. Oo nga eh. Yan po, tatanong ko pa lang. Kamusta po ang init dyan sa lugar nyo? Naku, ramdam na ramdam po ba ang init?
Sa akin, mauna na ako. Age before anything else. Hindi, dito kasi nararamdaman ko yung init pero mas nararamdaman ko yung sakit ng bulsa. Kaya nagpipigil ako magbukas ng aircon.
Bottomless na lang para ano no, para mahangin.
Bumili,
lang, sir.
Bumili ako ng electric fan tsaka bukas lahat ng bintana. Yan ang rule. Limited tubig. Yan.
Yan yung electric fan sa likod mo tayo. Gumagano
mo yan. Ayan. Oh, ayan, oh. Nalilito pa ako sa kaliwa kanan eh.
Yan pala yung magic of video. Those are the wonders of video.
Yeah.
Dito so, naman sa amin.
Senyo, sa'yo, sa hawla mo.
Nagkakabuhang araw ako sa loob ng bahay. Sobrang init. Kung pwede lang maghubad dito eh. Pero may mga ano talaga, may mga rashes.
Sample. Ako naman ang here sa Makati. So okay naman, nag-aircon na lang muna ako kasi like condo. Tapos limited ang daloy ng hangin, di ba? So wala eh, no choice.
Condo living.
Oo. Wala eh, pag umuwi akong Cavite eh, ewan ko.
Delayed na rin ang ano nun. Delayed na rin. Si Emil. Kay Emil, kamusta ang palagi ko? Parang North Pole itong lugar nila, Emil. Mukhang malamig eh.
Hindi. Dito kami sa ano? Dito ako sa QC. Lapit kami sa may, dito sa Circle. Medyo mainit din. Kaya pag umaga, meron naman kaming parang maliit na bakuran dyan. So garden, doon na lang. Papahangin. Tapos, siguro, pag sa gabi, bubuhay lang sandali yung aircon. Pag medyo napuno na ng lamig, papatay na. Pinador na. Agastos kasi sa oriente.
Actually, yung sakit. Mabigat, ang sakit. Oh. Pero, pero alam mo na, tayo matitiis natin yan. Pero, the kids!
Ay, yun nga. Hintay lang namin makatulog yung anak ko. Pagtulog na, sige, pwede ka. Kaya na natin yan.
Lakas po talaga ng epekto ng init, you know? Parang either na-apektuhan ka physically o na-apektuhan ka sa wallet, sa gastos.
Gusto ko how yung normal conversation ng, di ba normally, pag opening convo lang yung, uy, parang kumusta ang weather dyan, parang weather talk lang. Pero sa ating ginawa natin buong episode.
pwede buong araw na topic, no?
Yeah. May mga pawis and all.
Dito rin so, sa amin.
Sige tayo, sa inyo.
Hindi, ako official taga-dilig eh, ng halaman eh.
Oh, ay, okay. Nice.
I'm the gardener. I'm the gardener, pero sa totoo lang, taga-dilig lang yun ng halaman.
Mga plantito ba kayo?
Mas mainit ngayon talagang makikita mo yung halaman. Ewan ko lang kung medyo may amat na ako, no? Pero nakikipag-usap ako sa kanila.
Lux. Alam mo, ano? Alam mong night show kasi umaamin sa Sir Chito, may amat sila.
Hindi kasi, ewan ko kung talaga, ano, minsan parang pakiramdam ko, kinakalabit ako, gano'n. Habang nagdidilig ako, pag nagdidilig ako, parang, ako naman ang diligan ng ano, gano'n. Tapos dito, oh, sige, dali, dito ka, dito.
Ang dami ko talks about dilig.
Hindi. Alaman pa rin naman yung pinag-uusapan natin, no?
Ah, alaman to, Emil, alaman to. Hindi, hindi ito yung mga
pinag-uusapan. Ano ba yung, may inkanto ba? Ako makakalamit sa alaman.
Ewan ko, pero, pero yun ang secret.
Secret. Kaya sir, sa garden niyo ba, wala nang kalabit sa inyo, sir? Sir Emil, sa...
Oh, yung pusa, yung pusa sa namin sa nando sa nasa garden din nangangalabit, mga kuting ko eh nag-aalala. Naman.
Eh kasi hindi ko yung official gardener siguro.
Ay, yung ano ko, yung father-in-law ko ang ano.
Oo.
Lahat ng hawak akong halaman namamatay eh.
Wow.
Ano ko? Yung green thumb.
Pabalik ka lang ng touch.
Oo. Black thumb yata ako.
Sabi ni Ross Jaira, are you sure natulog na daw yung mga bata? Baka.
Hindi, alam ko yan si...
Ready na ba kayo tomorrow? Tanongin ng mga anak nyo. Like, ano yung mga dilig in mga kalabit?
Alam ko yan si Jaira. Iba kasi nariintindihan niya pag narinig niya yung dilig eh.
Daddy, what's dilig?
You're watering the plants.
It's the feeling you get when you're giddy. Dilig. Yeah. From killing.
Let's not go there. Okay. Michael, take charge.
Kilig, sabi ko, kilig, hindi didig.
Kilig.
Okay, balik.
Sorry.
Balik tayo, back track. So yun nga,
normally,
tayo tatlo lang yung nag-uusap, tayo cheats, di ba, Tristan? So, hinila natin si Sir Emil for this episode. Dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-turn up ng heat naman sa mga ano sa mga issue ng bayan at ginagawa yan ng team ni Sir Emil.
Ako po, ayan ka na naman ha, Michael ha. Turn up ha, hindi ano turn na? On ha. Ha, baka mapunta turn on up. Yan ha. Oh, turn up. Sige, go.
Turn up.
Baka ma-rent tayo na yan.
Para rin tayo na tayo, mamimimohan pa tayo ng office yun.
Rent tayo na naman. Baka maano tayo.
Bawal po magtaas ng fees dito. Bawal na magtaas.
Gaya lang, halaman.
Halaman.
At sa'yo mga ano to, yung heart sa mga heart.
Paano kayo nag-ano? Paano kayo nag-tanim ganun? Paano ba yun? Paano ganun?
Oh, no.
Oh, balik muna kay Michael.
Balik. So yan, si Sir Emil nga ang creative director ng Rappler. So in charge sa mga nakikita nating mga illustrations, drawings, animations na lumalabas yan, sa Rappler stories.
Ganda niyan. So,
kami ba yun? Kami ba may kasalanan?
Kamustahin natin.
Ito na, oh. Ilan ba kayo sa team nyo, Emil? Ilan ba?
Parang profiling
ko. Kasama ako nasa 8 kami nasa creatives team. So, bale, parang through the years na lang umabot bago naging 8 yung team sa, yung mga artists at designers natin sa creatives.
So,
Yes,
so creatives talaga.
Oh, creatives
talaga tayo. Kasi, sir, email kasi 8.
Oh, kasi kung isa creative lang, no? Galing.
8.
Okay. 8. Michael, ang hirap talaga.
Oh,
in-explain ko pa yung joke.
Mind blown.
Galaxy
brain. Mind blown. Hindi, kailangan i-explain kasi nagla-lunch siya eh. Kaya parang yung attention ko, buffering din eh.
Benefit of the doubt talaga na funny si Michael, oh.
Okay.
Ako na taga-translate. Sige. Create, you know, eight.
Yan. Gusto ko medyo, ano pa, interpretative dance pa yung translation. Yeah. Oops!
Michael, itay ko muna yung joke mo para mag-gets namin.
Gusto ko tingnan yung email to lang. Si Michael kasi pagka nag-interpretative dance siya, talagang naka, pag nakaganon, hindi gumagalaw eh.
Stop dance. Stop dance yun eh.
Stop dance.
Anyway, let's try again.
Walo kayo. Walo kayong creative. Walo.
Oh, walo kami. Creative. Yan.
Ang profiling, walo. Okay. Kasha sa ano yan. Kasha sa isang...
Meron kayong mga kanya-kanyang specialization. Tama ba? Kunwari, merong gumagawa ng tinapay. Merong creative baker
siya. May taga-bate. May taga-ano ng asukal. Ganon.
Yan. Yeah, taga-dagdag ng ano.
Hindi. Parang yun na siguro ang challenge dito sa team natin. Kasi kung halimbawa kung sa mga reporters merong may particular beat na para ito showbiz ang beat mo. Ang beat mo ay police beat, ang beat mo ay economics, business, o beat mo showbiz, ganyan. Sa mga artist natin, dapat well-rounded dahil at any given point in time, yung mga email requests would come from different sections. So, dapat yung mga artist natin nagbabasa rin talaga para mabigyan nila ng parang karampatang image, graphic, or otherwise, yung hihingi ng article. So, that would mean it's either an illustration or parang data visualization, infographic.
Mga icon, di ba?
Or animated video explainers, mga ganyan. Mga komplikadong bagay from parang history ng conflict sa Moro, sa Mindanao, to ano ang parang ICC international judgment, ganyan-ganyan. So, pero syempre, sa tulong naman yun rin ng mga writers at ano natin, ng mga editors. So, we make pati it a point of that.
Pati yung mga fun.
Pati yung mga So, yun, oo. Oh. So, dapat medyo well-rounded yung mga artists natin nagbabasa at ano. Medyo bukas ang isip sa mga bagay-bagay.
So,
tapos yun din, from time to time,
well-squared.
Well-squared. Okay.
Sabi namin, i-advise mo kami kung mag-joke eh, kasi...
Oh.
Pwede ba pa-off yung mic ng isang yon?
Ayan.
Kala ko nga yung ano, yung nagbabasa.
Sorry, interrupting.
Kasama yung ano. Kailangan lagi nagbabasa ng email kasi pag may ano.
Oh. Hindi pa pwede yung hindi pa pwede yung mga pakulo na ano, yung babasahin lang yung title. Parang ganyan. Diba? Kasi dito sa atin sa mga ano, too long didn't read title na babasahin. Tapos ano. Sa mga artist natin, dapat babasahin ng maigi yung article.
Para at mabigyan naman ng natin, justice. Basahin na natin yung memo pagdating mamaya.
Ayun, maganda kayo. Kaya ako niingat ako masasabihin ko eh.
Teka lang, Michael, di ba meron tayong tanong kay Emil na mga origins kanyo? Kanina, di ba?
Siyempre.
Ang superhero origins siya na.
Oo.
Anong origins siya?
Kumbaga,
alamat ng Sampalo. Anong tanong origins?
Nakakat ka ba ng ano? Langgam? Spider? Para maging artist? Nakakat ni Amor Solo?
Saan ka ba nag-umpisa, Emil? Where did you?
Pero before you answer, sir, may ano lang, i-plug natin. Kasi sabi ni Lake ko, meron ba tayong Instagram account for rapper artists?
Ayan, magandang tanong yan. Oy, go, Emil.
Magandang ano yan, magandang katanungan yan. Siya nga pala, no, kung wala naman kayo masyadong ginagawa, maaari niyong bisitahin yung aming Instagram account ng rapper artists at rappler.art. Yan. Recently lang namin yun parang ginawa para maging repository na rin talaga nung either mga up-to-date and yung ibang mga artworks na parang from our artists.
Ang ba mga nakalabas ba din sa ano natin dyan sa Instagram na yan eh, yung mga lumabas sa rapper din?
Lumabas na at mga kalalabas pa lang. So parang ganong mix na.
Pero wala yung mga studies, walang...
Eventually, maglalagay rin siguro ng mga parang mga studies na hindi na
this almost saka, made it. Parang ganun. This
almost made it but not quite. Siguro, pwede, pwede. Ganun, ganun suggestion yan. Tsaka siguro rin yung parang mga behind the scenes. Yung mga ganun. Or marami rin kasi yung parang siguro interested din doon.
Maganda yan yung mga behind the scenes. Yung mga tipong na-reject yung ano mas ang picture, ang picture doon sa behind the scenes.
Ano di ba? Yung nagtatanim, nagdidilig.
Nagdidilig. Nagdidilig.
Nagtatanim na sa mga loob. Hindi. Pati yung mga parang process ng paano dinrowing, paano inanimate, ganyan. So yung mga ganyan. Process, so, sir, process ng artist natin.
Going back to secret origins, like how did you get into art? Like when did you decide na, ay, or when did you learn na, ay, gusto maging artist. Gusto ko pala itong ginagawa ko. I want to make it a career.
That's a very wonderful question. Thank you very much. Ano, tingin ko lahat ba ng bata kasi, di ba, mahilig mag-drawing. Parang everybody started that. Mag-drawing, sumasayaw, kumakanta, etc. So parang, eventually, yung iba lang talaga, mas nag-focus na dun sa kung ano mga ibang pagkakabalahan nila. Siguro sa akin, hindi nawala yun eh. Talagang parang, ito talaga gusto kong gawin. So yun, nagtuloy-tuloy na ng art.
Ano yung mga una mong dinodrawing nung bata ka? Hindi naman siguro usual. Mga kabastusan ha? Baka mga kabastusan naman yan ha?
Hindi pa, umabot rin naman ako yun.
Hindi pero, pa. Pero yung...
pero ito umpisa. Oh, sa gitna ng gitna
sa siguro usual, yun. Sa umpisa hindi. Usual, bundok-bundok.
Sa umpisa.
Ano yung bundok na may
ayan na, dyan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Kung saan na pupunta yan. Sige, oh.
Hindi. Ah, so mga superheroes.
Yun, superhero. Ganyan. Superhero.
Ninja, ninja. So, yun.
Hindi mo ba na itatabi mga drawing mong yan?
Meron eh. Pero yung iba na inanay na, naundoy na.
Oh, yung undoy.
Pero yung ibang mga college plates ko na naitabi ko pa rin.
Oh, yun. May nagtatanong yata. Michael, ikaw ba? Oh, sige. Mamaya ka na, Michael. Pag gumagalaw ka na, ha?
Hindi, baka yung Tristan. Baka si Michael magpa-drawing.
Baka mayroon mga nagtatanong. Ay, oo. Kaya siya, hindi gumagalaw. Ni Michael, tama.
Eh, gumagalaw na. Tama. Michael.
Hindi, tama. Hindi, so, kasi art pinag-usapan natin. Yung kay Michael Still Life.
Galing ha? Ang bilis ni Sir Chito.
Ayan. The best. Ang sabi po kasi ni ano dito sa comments ni Uzumaki Girasaki, ang kanyang una raw atang drawing ay Dragon Ball. So, ano lang, shout out lang kay Uzumaki Girasaki sa kanya.
Ang alam pa lang, ano na, kita pa ng anime.
Medyo, ano na ako nyan, college na ako ng Dragon Ball. So, iba na din ang drawing ko rin. Siguro medyo yung mga bastos-bastos na yung sinasabi ni Sir Chito. Hindi, pero rumaraket na ako niyan, trabaho na ako niyan. Naghahanap buhay na ako niyan.
Oh, let's not get there.
Ayun.
Ano po, Sir Emil, mga Voltes 5, ano to? Voltes 5 era ba to?
Para magkakibang ira sa Dragon Ball.
May question na ako, Sir Emil, kasi syempre hindi lang si Sir Emil lang member ng creatives team. So, sir, if you could quickly introduce the other 7 of your team. So, ako, ano yung specializations nila?
Parang Avengers, parang MCU, phase 1.
Yung isa tumutuloy sa... Ayun, si Rafi de Guzman, si... Nico Villarete, ako bigla ako na. Bigla ako, baka mental block ako na. Si
Codigo, Codigo.
Si Eliza Arizabal, si Alejandro Edoria.
Bye,
Si DR Castellano, si Gia Bogado. Ayan. Okay.
So baka sir, pwede mo i-share yung paano may creative process nila? Like, how do they come together? Kasi syempre, may team dynamics yan. You said earlier na iba-iba yung strength nila, iba-iba ang art style. So, like, how do they collaborate? Baka you can share us the creative process sa rapper's creative team.
Normally kasi parang sa industry, parang hinahati between an illustrator and a designer. So, parang with the team, na buo natin sila na parang sinikap natin masakop yung buong spectrum ng from the designer to the illustrator end. Kasi yung needs ng Rappler, precisely everything that, that comes na doon sa pagitan ng lahat ng yun. So, halimbawa, si Rafi, isa doon sa mga senior artist natin, mas on the design side siya. So, lahat ng makikita natin na design sa front end, mga graphics, mga posters, announcements, downstream, sa videos, at sa ano, title cards, most of the times siya yung nagde-design yan along with some of the logos na nailabas natin. Pero that to say na parang on the illustration side, hindi rin siya gumagawa. So perfectly everybody has that parang capacity naman doon sa team. Si Nico Villarete, yung artist naman natin, mas siguro ba siya yung nasa editorial? If you would see yung parang animated editorial cartoons natin that we come out every Monday,
yung mga so, may didilig, no?
Yung
mga kulambo. Mga kulambo.
Yung medyo naging viral or at least marami nag-share nung recent animated editorial cartoon natin na yun. So siya yung gumagawa nun. Isa pa sa mga artist natin, si...
Isa sa mga favorite ko yung Community Pantry. Sino mo ano?
Si favorite mo puntahan si or si favorite mo puntahan sir or favorite mong
may letter R, ha? Mag-ingat ka Tristan na pantry yon na
para mas disturb sa part ng community may ano yun? share ba
community okay,
go. Okay. So kung meron dito sir. Sa ano natin sa episode natin so may community pantry tayo dito ganon.
O, kunwari na lang, ba, ano, i-playback natin. Kunwari, wala tayong...
narinig.
Wala ay narinig.
Before Sir Emil was rudely disrupted by Michael, Sir,
Nasa na wala rin ako. And then, yung isa natin din yung, ano, yung lagi natin lalabas, yung Hustle Comics, yung Hustle Hustle. Hmm. Si Andoy Edoria yung gumagawa niya.
Andoy.
Meron na rin siya mga self-published na comics na ginawa. So, parang sa independent comics scene, kilala yan si Andoy.
Yeah, oo.
Along with si Nico.
Yung work niya, yung Andoy na, I follow that, yung ang pista. So, baka i-shout out na rin natin na people can search for that if they want to see yung work outside of a rapper.
Tapos may collaborative work sila ni Nico, yung sa Patreon nila. Yan yung ang pista.
Yung ang pista, yeah. Really good. Zombie ano siya? Zombie comic siya.
Ano pangalan?
Ang Pista.
Ang Pista.
You know, parang nagdidilig ka. Yeah. Ang Pist.
Hindi ka lang kabubon sa dilig, ha?
Okay.
Running joke yan for this episode, anyway.
Okay.
Ayan. Yung isang artist naman natin, si Aliza. Mas ano siya, mas parang mga collage, mga parang photo manipulation natin. So mas life and style at ano yung mga ginagawa niya. Tapos on the side, meron din siyang recently opened na. Nagtatattoo, may tattoo shop sila. So, yan.
Oh,
ah, talaga?
Photo manipulation.
Mga side.
Kaya pala si Michael, parang side, maraming email. Maraming email ka, Eliza, na parang pwede mong...
Pakinisin yung face niya.
Pakigupit ka lang sa buhok.
Ayun.
Sir Emil, anong pangalan lang ako? Hulaan ko yung tattoo shop ni Eliza.
Ano?
Pangalan lang tattoo shop ni Eliza.
Ano? Hindi ko alam.
Ariz.
Okay.
Para nag-hang anyway. Okay. Moving on.
Okay.
Tristan, pakipaliwanag mo ngayon. Medyo...
Para feeling ko siya yung sa time. Parang yung time natin.
Oh.
We don't have to dwell.
Wala. On. Sige,
moving forward.
Ayun. Tapos meron tayong dalawang animator. Si Janina Malini siya. Si DR Castosiano. Sila yung nag-a-animate nung mga video explainers natin. So, anything yan from explanation sa kung ano mang parang medyo malalim-lalim na news feature natin para mas madaling maintindihan ng mga tao. to syempre yung mga sales and ano natin, mga pangkabuhayan packages natin.
Pangkabuhayan package.
Ayan. Lahat naman sila, you can check their ano, naka-link doon sa ating rappler.art na Instagram.
Si Ness nagpapapansin, o, our former graphics.
And of course, si Ernest. Isa rin yan. Isa rin sa maging haligi ng ating creative.
May kwento ka sa inyo, sabi mo.
Oo, matagal na naging part ng creative team natin si Ernest. Isa sa mga siguro magandang kwento dyan is, kasi nag-animate rin nga si Ernest.
Oh.
There was a time nung unang pumutok yung balita tungkol sa gender nung Dapanga, nung binangga nung Chinese ano.
Oh. Remember ako.
Siyempre walang available footage at that time dahil 10 oras ng gabi sa gitna ng dagat at etc. So all we had to rely on was yung
kwento-kwento.
Yung mga kwento ng mga surviving
isla. Oh, mga isla.
So from that gumawa tayo ng animation, mabilis. Parang 2-3 days na gawa natin. Nung inilabas natin, ayan na, umariba na mga trolls. Parang, paano nalaman ng Rappler yan?
Sakto si Trolley Guy just joined. Parang sinamon so, natin, no? Si Trolley Guy just joined.
Parang napaka-imposible na mahagawa ng animation ng Rappler that normally would take several weeks. Tapos nalaman na nila kagad at ang pangyayari at gumawa ng animation. So, on a side note, si Ernest yung nagpuyat to make sure na makapaglabas ng animation ng ganong record ng mga time na nagulantang ang mga ano, isang katralan.
Dapat siya ata bigyan natin.
Paano nagawa yun? Oh, bigyan niyo rin ng halo-halo at ano, si Ernest.
So, Ernest, pag-drop na lang ng address. Para kapadala ka daw ng halo-halo.
Tapos, pinakahuli siguro, ito yung pinakabago natin artist si Gia Abogado. Ano rin siya? Medyo parang nag-intern, tapos nung umalis si Ernest, siya na ang pinalit natin. So, yun din. Isa rin sa mga unang projects niya related sa gender natin. Story, nung nag-intern siya.
Ah, okay. Tapos, siya nagpatuloy po ano?
Tapos ngayon, di ito na rin, sumasabak.
Na. Ano na yun? Gender 2.
Gender 2.
Kasi una yung gender. Ano.
Ver 1, ver 2, di ba? Ver 3.
So, umaabot rin ba lang months and time at gender months?
Ayun!
Gender months.
Yeah. Pwede. Medyo okay yun. Medyo okay isang yun. Ha? Kahit na medyo humihinto-hinto
so,
ka.
Pero may ano, may balita. Parang chika minute daw muna. Totoo daw po ba, sir? Kasi may mga haka-haka na magaling daw kumanta ang buong creative team.
Creative team, ha?
Sila, magaling sila kumanta. Mga nag-prepare na instruments yan. Si Rafi, nagigitara. Si Janina, nag-piano. Multi-talented sila.
Yan si Michael, yeah. Ano yun eh. Private instrument lang.
Hindi, si Michael.
Sorry, live nga pala.
Magaling sa keyboards
direct
yan.
Bleep.
Magaling sa keyboards.
Grabe kayo.
I will not go there.
Anyway, moving forward. Go, Michael. May tanong kaya ata. Before ka tayo
in-interrupt.
Parang telenovela, Spanish, telenovela, ano, si Michael. May delayed ng 5 seconds yung ano eh.
Parang pulgoso.
No, sila si pulgoso.
Itanong ko na kahit delayed. So, Sir Emil, saan po umuhugot yung team nyo ng inspiration to draw what they draw, to do what they do, to, you know, to finish their things, to finish their art?
Lalim naman ng tanong na yan.
No, Miss Universe yan, ha? Alam mo yung sagot mo dyan, Emil, ano?
Question.
Oo. Sagot mo dyan, Ken, and make you become you Miss Universe.
What is the essence of being an artist?
Technically, same question lang yun. What's the essence?
What is the essence of essential oil?
Tingin ko mas ang hindi pa yung inspiration kasi the time itself. the situation itself really calls for parang for us to do something, di ba? Parang doon ka nahuhugot ang inspiration mo kasi alam mo it's a necessary action or responsibility that you have to take. Sorry, medyo magbag-isa-sereso ako ng konti. Hindi naman kasi ito parang nandyan lang din sila para o mag-drawing ka ng bulaklak dyan or whatever abstract na gusto mong gawin. Kasi for our artists, it's una, this is trabaho to. Pero at the same time, given our situation, yung mga articles na nilalabas natin sa Rapper, we know that it's an information na necessary rin sa ating subscribers, sa ating mga nagbabasa or tumatangkilig sa atin sa Rapper. And hindi man yung mga artist natin na nagsusulat mismo, alam nila na yung trabaho nila is integral part of the news process. So parang yun yung contribution siguro nila rin, parang visual journalism. So I guess more than anything else, yun yung inspiration. It's believing in the job that they are doing. Yun, parang ganun.
Yeah, parang actually, feeling ko rin kasi, sorry, go search.
Sige. Muna. It's part of the narrative. It's part of the storytelling yung nakikita mo rin. Yun. It's more than just the letters that you read. It's something that you see, which makes you go forward and read the story. Di ba?
We're trying rin na parang tapos parang as a compliment rin siya kasi parang as much as possible ay rin naman namin na parang pag nakita mo na yung visual, it's the same thing na nandun na rin sa story, di ba? So parang it's a nice compliment that would parang draw you in pa. Kasi given na if you're scrolling lang din sa newsfeed mo, ang dami nag-aagawa na images sa attention mo. So as much as possible, andun din kaagad yung ma-hook ka doon sa isang malakas na image and yet relevant. So, andun din yung balance.
Yeah, para lang din... Let's go.
Delayed ako eh. So,
hindi lang din sa... Sige, ano yun?
Sorry, Michael. Patapos mo muna si Sir. Delayed ka eh. Papasok yung audio mo.
Ano ba? Yun lang naman. Parang in our own way, syempre, may mga ethics din that comes along with it. Ano yung mga dapat ipakita at hindi dapat ipakita. In our own way rin, ayaw na rin namin makadagdag doon sa parang visual noise. So, dagdag sa mga kaguluhan na ganyan. Kung tayo sa Rappler, we're trying to parang clear the air, so to speak. And parang ayusin natin yung information na lumalabas. Kami sa creative team, we're trying our best to be part of that. Para yun, timely, strong, relevant images that would maging kapakipakinabang rin sa mga tao.
Parang I think like, kasi like often when people think of okay advocacy or like uncompromised journalism, tingin nila okay, it's just the written part. Pero hindi nga lang siya parang complementary eh. They can even stand alone. They stand alone but they also complement. Kasi like we do editorial cartoons and we have to credit na how visuals can really, how you can tell stories and really stoke emotions through the power of a good visual eh. Kasi like minsan you have to read a story that would, ano ba, 1,000 words. Pero a good visual, ano na eh, loaded na yun isang tingin mo eh. Kaya I think ang dami rin, kaya ang benta rin ngayon ng mga cartoons online and yung mga editorials eh.
Ang daming mga lumalabas rin na nakakatuwa rin. Parang, ang dami rin lumalabas na parang mga cartoonist or mga comics or mga one-shot ng mga parang spot cartoons online ngayon. Parang somehow, ang lusog-lusog ng eksena, lahat nagbibigyan ng inspiration sa ng lakas ng loob, parang to speak. Hindi man parang verbally or ano, pero through the use of images or memes na they can get the message across and hopefully mas nabibigyan ng lakas ng loob yung mga taong ano. Parang ba ngayon, recently, ang it's all of this fuss about that pagtaas ng kamay. Parang it's so absurd, di ba? And for, parang halimbawa, ilang beses na rin na-encounter namin yung sa paggawa ng images na parang wag daw magtataas ng kamay. Oh, dahil parang it's tantamount to red tag and kamay. Pero parang the absurdity of it all is parang matuwa ka. Di ba? It's everywhere.
So, ang hirap, ang hirap, pumping, ang hirap,
what's so scary about that?
Yeah. Ang hirap mag-champion sa basketball, tapos pag ganun ka, yay, nanalo ako.
Or mag, sabi nga ni Senator Di Patricio,
pag ganun ka, nanalo.
Ang taas na lang daw nung pa, di ba? That's so absurd.
Ang hirap, lalo na pag pat-shoulder yung ano mo, pag ganun lang.
Simple pa flex lang si Michael, no? Kasi may video, flex, may video pakita. May pakita na may muscle siya. Hindi to dating app, ha? Just so you know.
Ano, paano naitigil?
Tinder talk ba to? Tinder talk?
Ayun, habang delayed ako, share ko lang dito sa pang ano, isang impactful na art na nakita ko recently. Yung tungkol dun sa vlog ng dating TV, ano, TV, na nag-work on TV. Tapos yung accompanying ano niya, yung accompanying graphic niya was not about yung mismong tungkol sa TV ano eh, yung naging TV work niya. Ang nakalagay doon sa graphic niya is yung what inspired him to work for TV. So napakaganda yun yung sinasabi ni Sir Emil kanina na parang it's not the story itself, pero it complements or it
I think si DR gumawa niyan, si DR kasi
yeah, yung parang hindi pa yun yung story, pero mauhook ka na eh, na parang, oh, bakit ito yung artwork for this story? Tapos mapapabasa ka hanggang dulo na, okay. Kaya,
you can't, so yung, you can't spell drawing without DR, di ba?
Yun, oh, yes.
Nakikinig ba si DR?
No,
dagdag ko lang din dyan kay DR, yung artist natin na yan, natin yan, si DR. Nakagawa siya ng illustrations na parang whimsical, ang gaganda ng kulay. Pero kung titingnan mo, yung subject at yung ano, ang bigat. Pero he manages to pull it off na parang ang gaan-gaan lang sa mata kahit ang bigat-bigat ng subject na kanyang parang tinatalakay.
Alam mo, isa pa siguro sa magandang compliment ng art team natin is, pag nakakakita ka ng mga nangungopya sa, maraming nag-e-effort na kopyahin tayo pati sa mga palet, di ba, sa mga standards nung ano natin. Parang intentionally to copy us, I don't know, to... So, okay hindi nga, di ba, hindi nga, pero, pero there's an intention to mislead sometimes, to pretend that it's us, di ba? Pero okay lang yun. Sa akin, ang point ko lang doon is, dahil kinokopya tayo, ibig sabihin nun, we're making an impact. For me, yeah, for me, just for me.
Sana, in a good way, oo. Or depende paano nila tatanggapin yung that supposed impact natin.
Pero ano rin yun eh, paano ba, sir, ano yung thought niya dun sa idea na all starting artists kumukopya muna? Parang, di ba sabi nila parang
it's inspiration? Okay. Ganun talaga, until you find your own way, until you find your own voice. I guess
it goes through.
Sa lahat rin naman yata ng uri ng sining, dadaan din doon. Kahit siguro sa mga writers or kahit sa mga singers, lahat dadaan sa ganung phase eh. Until you find your own voice. Na parang
voice avenue, you know? Style. Yung voice avenue, yung copy-copy muna ng cover tapos...
Oo, tama. Oo, kasi... Hindi, for an artist din kasi, diba, kung writer ka, dapat mahilig ka magbasa. Right?
Tama.
The same way goes for artist rin na nagdo-drawing, nagpipinta at nag-ano. Kailangan, ano rin siya, consumer din siya, patron din siya ng ibang artist para matuto siya ng style at ano.
Yeah.
Ibang bagay syempre yung talagang blatant na mangungopla ka and appropriating it and selling it as your own. Pero, yun ang unang, isa rin sa mga responsibility ng isang artist yan, kahit kung ano mang genre or ano discipline mo. Support rin other artists. Read, watch, and listen, di ba? Be a part of the process ng, para mas naging malusog yung community.
So we'll have one round across each other, among ourselves here. For this question, since summer naman ang pinag-uusapan natin, what is your hidden summer hideaway? Kung magandang, kahit di ka na nakakalabas, what was or is your hidden summer hideaway? Like, tago or hindi kilalang lugar na magandang puntahan every summer, parang ganun.
Pugot ba yan? Kasi kinukulong sa bodega ng nanay mo.
I know! I miss ko na.
Ikaw ang... Ikaw ang hina-hideaway.
Pupuntahan, yeah, pinupuntahan.
Tourist spot na hindi masyadong kilala or...
Kailangan ba tourist spot? Di ba pwedeng lugar sa bahay?
Oh well, kung that's a hideaway, kung doon po kayo nagtatago during summer, okay lang.
Actually, hindi lang summer eh. Hindi, hindi, hindi.
Kayo muna, okay. Sir Chits.
Mauna na kayo. Ah, ako na. Ah, sige. Hindi. Just to keep cool. Siyempre, ligo. Ako ligo. Eh, ngayon pandemic, di makalabas.
Kaya pala panipunas ka kanina.
Kaya nga sinasabi siya, pwede ba dito? Kasi mami, masamain. Marami, akala niyo, bastos na naman. Lagi, lagi ako nasa banyo, ganun. Ligo lang yun. Ligo lang.
Last episode, first and last episode of
Laughter Talk. Thank you.
Alam ko kung nandiyan pa, nakikinig pa si Jaira kung ano-ano na naman isipin. Ligo lang yun.
Ikaw, sana ng iyong hidden summer hideaway. Like, secret pala, sorry, hindi hidden. Secret summer hideaway na hindi na magiging secret anymore.
Ano ba? Ang talagang namimiss namin, hindi pa siguro hideaway, pero dati parang every weekend. Dahil medyo malapit lang din sa amin. Ito yung isa circle lang sa UP. Pag-aapon.
Yes.
Sa Akan Oval.
UP Oval.
Yun. Oh, doon lang. Tambay kami. Miss na nanda ko yun. Diba? So, yeah, sana eventually makabalik. Mabaw lang naman kaligayahan namin.
Mapuno ba yung lugar na yan?
Mapuno! Yeah. Tusok-tusok na squid balls lang kami.
Naku, sarap. Di ba? Nakakamiss bigla. No? Napaka-simple.
Ice cream lang.
Kaya tayo narinig sa video. Kaya tayo narinig sa video.
Yung mga taga-UP
talaga. Communisense. Mga communisense ang pinag-uusapan natin
today. Communisense?
Mga communisense ba tawag sa mga ano sa Kumu?
Akala ko
community.
Community.
Ikaw, Tristan, saan lang yung hideaway?
Wala, ang weird kasi sa akin, wait, growing up lang, for me, summer was the time na hindi ko kailangan mapag-interact sa mga tao. Kasi like, diba na whole school year?
Kulado ka pala.
the whole school year, alo ka, uh-huh. Active ka. So ako, parang summer ko, yung time na nag-binge ko ng games, kasi gamer ako eh, so... Like that eh. Naka-UPLB ako. So, buong ano, buong
Uy, maganda nun.
O, di ba? Mas maraming puno. Mas maraming bundok.
So, ayan, mundo ka pala. Ala.
For class lang. So, okay. So, pag summer, that's a time na I get to take a break from everything. Ngayon, wala. Wala. Bahay.
Oh, Si Michael, kung maintindihan natin sige yung ano niya, sige, tuloy mo.
Sige po, siguro ako lalayo dahil miss na miss ko na talaga pumunta ng Baler. Like, yun po talaga yung pinaka sirene.
Favorite ko rin yung Baler.
As in, kahit na ako marunong mag-swimming, kahit di pa ako nakakapag-surfing, parang sarap uling bumalik kasi it's so peaceful. Yun na lang, it's so peaceful there. Wala pa masyadong commercialization. Parang sobrang ano lang, pero nandun pa rin siya sa modernity, pero walang Jollibee, wala pang mga, yung mga mainstream restos, wala pa. So parang talagang
buhay. So ayaw mo si Jollibee, ba? Michael?
Hindi naman. Ano
<anong, laughs> pa mag-sponsor yan dito?
Oh, ang Filipino.
Hindi, I mean ibig sabihin, kasi mas Filipino yung mga lutong local, like luto ng mga karinderya doon, mga luto ng mga ganun. Local talaga, local delicacies ng Baler tsaka ng Aurora. So, syempre, nice. Iba pa rin yung ulan eh. So, yun yung sagot ko.
The sun never sets in Baler. Di ba tinag-usapan natin dati yun?
Yeah.
Wow.
Kasi it rises. It rises in Baler.
Mm-hmm.
Diba? Pinag-usapan natin dati yun eh. Oh, hindi lumulubog ang araw sa Baler. Kasi doon sumisikat. Galing, di ba?
Parang nasa kabilang...
Nasa Eastern Seaboard siya eh.
Okay.
Diba? And where does the sun rise, guys? From the east.
Sa east?
Pag nakatingin niya sa dagat, tumataas
na. Tama.
Hindi lulubog. Pag lumubog yun doon, matakot ka. End of the world na.
Nag-flip na ang ano.
Flip na ang mundo.
Kung gusto mong makita yung sunset, punta ka na kabilang sa western, sa may western Philippine Sea. Manila Bay.
Oo. Oh,
Manila Bay.
Parang medyo mahirap kumatagal so... ngayon ah.
Baho de Masinloc. Spratlys.
Kami, yeah, geography lesson tayo tonight ah. Oh,
Jetski.
Kaya the sun never sets.
Sir,
paano pupunta
doon? Sir, paano pupunta doon sa West
Jetski ba? Jetski ba?
Jetski ding.
Chosen mode of transport doon.
Jet skidding.
Yeah. So maraming yeah. salamat po pagsama sa amin.
Permanently na ba ng Raffler Talks?
Yeah, if ever mabaklam, send nyo lang, if may mga job offers po kayo.
Malamang may memo na nangihintay sa aming mga emails.
Mapapakinggan nyo po ang Raffler Talk every other Friday. Pero mukhang magpapalit kami ng sked. So abangan nyo na lang po ang susunod naming
and
episode.
Host. And magpapalit ang host.
And show. So, ayun, ipapalag na lang din po namin ng iba pang podcast.
Mag-audition na po. So, hindi na.
Yeah, mag-audition na po kami sa mga bagong episode, bagong hosts. So, ang Raffler Talk po ay podcast. Isa sa mga podcast ng Raffler, ng Raffler. Nag-live lang po kami today para sa Kumu, para sa aming 25th episode. So, ito po yung iba pang mga iba pang podcasts ng Raffler sa mapapakinggan nyo on, sa inyong mga podcast streams. Meron po tayo yung Hold the Line podcast ni Miss Maria Ressa. We have the News Break Beyond the Stories podcast hosted by Judesca Villan. Law of Duterte Land by Lian Buwan. Seat of Power by Pia Ranada. Criminal by Rambo Talabong. Inside the Industry by our very own Tristan Zinampan na may Zinam fans. And Pawi, Pawi Bitanga. We also have I've Got an Opinion podcast by Margie De Leon. By the Numbers podcast by the Business Section. Targeting Tokyo, which is about the Olympics by Bigo. At The Buzzer by our Sports Section. Ang ating Hear Hear podcast kung saan ito yung mga audio versions ng ating Raffler stories. At ang pinakabago, ang Astrology Eme ng ating previous guest, si Sid Monsada. So, mapapakinggan nyo lahat ng yan sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, at kung saan pa man kayo nanonood, nakikinig ng podcast. Yun,
Michael,
dami.
Michael, kailan ka mag-guest sa Criminal
Podcast? Wow!
Kailan guest
niyo? Hindi pala yain niya. Pakadang puti na si Michael.
Michael, delay. Nabubulul-bulul ka na, delayed pa naman, no?
Nako, ikaw talaga Tristan na. Ipapaano kita eh, ipapa-guest kita sa
Hold the line. May mamuha na ako.
So, anyway, thank you. Magpaalam sa Emil. Sir Emil, thank you sa pag-guest. Sa aming first and last guest. So baka po meron kayong gusto kayong i-plug. May gusto kayong i-plug or may gusto kayong i-promote na sa
Emil. Ayun lang, like, follow, or Raffler Creatives account sa Instagram. Raffler.art. And of course, syempre, yung Raffler mismong Instagram account. And may our H. other,
May H ba sir yung art? Ha? Raffler, may letter H ba doon sa art?
Wala. Asthma. Wala kami
asthma. A3 pala eh.
Yeah, so maraming salamat sir Emil sa pagsama.
Thank you rin.
Maraming salamat po sa mga ating Kumu, anong mga tawag sa kanila?
Kumunigens. Kumunigens.
Maraming salamat
po. Kumunigens.
Kumunistas.
Matatang nila show natin. Pati yung Kumu.
Okay.
It's Kumunigens. Oh.
Maraming salamat po sa pakikinig sa Laughler Talk. Kita kits po next Friday. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And this has been Tristan. Thanks,
and
everyone.
Si Emilio. Yeah, no? Si Emilio.
Paalam.